Hartelijk welkom allemaal vanavond bij de les over openbaring hoofdstuk 11.
10.
Hoofdstuk 10, sorry, hoofdstuk 10.
عزیزان، دوستان، خواهرادر عزیز خیلی خیلی خوش آمدین امروز باز برای جلسه که امروز داریم واسه اسکایپیمون که از مکاشفه فصل باب 10 هست.
Het is een kort hoofdstuk, het zijn maar 11 versen.
این یک فصل باب کوتاهی هست، 11 آیه بیشتر نداره.
En daarom wil ik beginnen om iets te zeggen naar aanleiding van vers 11, het laatste vers.
برای همین من میخوام الان شروع کنم برای شما یه قسمتی رو از آخرش یعنی از آیه 11 یه توضیح کوتاه بدم بعد برگردیم.
Waar staat dat Johannes die schrijft: toen werd mij gezegd: u moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en talen en koningen.
میبینیم که به یوحنا داره میگه که او به من گفتن باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را درباره امت ها ملل ها و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنیم.
En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat dat tegen hem gezegd wordt, want nu gaan we even terug. Johannes die was gevangen gezet op een eiland.
و این یه جور معجزه آساس معجزه وار این صحبتی که آیه 11 که بعدا حالا روش بیشتر تعمق میکنیم ولی داریم صحبت رو برمیگردیم به جایی که یوحنا در جزیره پاتموس تبعید بود.
Ja, op het eiland Patmos ergens in de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland.
و این جزیره پاتموس که اونجایی که بدونید در کنار دریای اژه یعنی بین ترکیه و یونان قرار داره.
It is een heel klein eiland van 5 kilometer breed en 7 kilometer lang.
و این تقریبا یک جزیره خیلی کوچیکی هست که حدود 4-5 کیلومتر بیشتر نیست.
En vandaag wonen daar maar ongeveer 3000 mensen.
ولی امروز روز فرق میکنه امروز روز تقریبا حدود 3000 نفر تو این جزیره کوچیک زندگی میکنه.
Maar in de tijd van de Romeinen in de eerste eeuw toen was Johannes daarheen gebracht waren daar allemaal bandieten, allemaal misdadigers werden daar gevangen gezet.
ولی در زمانی که الان اینجا میخوام در موردش صحبت کنیم زمانی که منظور یوحنا اونجا در تبعید بود اونجا ساکن معمولی نداشتن و جزیره بود که تمام تبعیدیا یعنی قاتلا و جنایتکارا اونجا زندانی بودن تبعید بودن.
Nu gaan we even terug want waarom was Johannes daar nou tussen al die misdadigers opgesloten?
و حالا میخوایم یه مقدار در این صحبت کنیم که چرا یوحنای رسول توی این جزیره بین یه سری جنایتکارا و قاتلها زندانی شده.
Dat was omdat Johannes die bleef getuigen dat Jezus de Heer was. De koning, de Kyrios, de Heer.
و این دلیلش این هست که یوحنا وفاداران موند بر اینکه فقط خداوند عیسی مسیح هست که کوریاس هست یعنی معنیش خداونده.
De Heer, dat is in het Oude Testament de Heere God.
در عهد قدیم به خداوند میگفتن این لقب کوریاسو.
Johannes die bleef getuigen dat Jezus de Heere God was.
و بعد برای همین یوحنا اینجا مونده وفادارانه و تاکید داره مونده بر اینکه عیسی فقط عیسی مسیح خداونده.
En dat was in het Romeinse Rijk een hele grote misdaad.
و این چیزی است که توی اون زمان که قیصر امپراتور روم بوده این خیلی سنگین بوده این حرف.
Want er was volgens de Romeinen maar één heere en dat was de keizer.
چون که برای رومیان مردم روم اینجوری بود که فقط یک خدا وجود داره و اون هم قیصر هست.
De keizer die had zichzelf tot Kyrios, tot heere uitgeroepen en dat moest overal bij alle openbare gelegenheden gezegd worden.
و این قیصر خودش رو کوریوس یعنی خداوند گفت خونده میخونده و همه جا میگفته همه جا باید این رو اعلام کنیم و بگین که اون خداونده فقط اون خداونده.
En als je dat niet wilde doen, dan kon je daar meestal wel aan ontkomen door niet daar te gaan waar dat moest gebeuren. Meestal kon iemand zich daar wel aan onttrekken door te zwijgen.
ولی اگر که کسی هم که میخواست که این رو باور نداشت یا این رو قبول نداشت این رو نمیتونست به علنن این رو بگه باید یه جوری یواشی یا پنهانی این رو میگفت و باید از اونها جدا از اونها این رو گفت نمیتونست در ملأ عام این رو اعلام کنه.
En dan ging je misschien wel in het geheim naar de christelijke samenkomst, maar in het openbaar buiten zweeg je gewoon over Jezus en je was eigenlijk een geheime christen.
اگر کسی این مسئله رو قبول نداشت و ایمان داشت به عیسی مسیح در اونجا کسی هم بود توی شاید گروه ایماندارا قرار می گرفت به طور مخفی ولی بیرون که می اومد این رو جرأت اعلامش رو نداشت.
En dat is nu precies waarom Johannes gevangen werd gezet, want Johannes die bleef in het openbaar spreken over Jezus.
پس حالا متوجه شدیم که چرا یوحنا تبعید شد به این جزیره، چون که بقیه با در مخفی باور خودشون رو انجام میدادن، باورشون بود ولی یوحنا علنا گفته بود، برای همین اون رو به این جزیره تبعید کرده بودن.
En als dat één keer gebeurd was, dan zou hij niet direct naar zo'n eiland op zo'n eiland zijn opgesloten. Maar hij heeft dit meerdere malen, dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit gedaan.
و اینطور نبود که یوحنا فقط یک بار اینو اعلام کرده باشه که فقط عیسی مسیح خداونده و اونو گرفته باشه، نه، اون بارها و بارها هر جا که میرسید اعلام میکرد و میگفت که فقط عیسی مسیح خداونده، برای همین با تبعیدش کردن.
En ik hoor nog wel eens, ook vandaag, dat mensen zeggen van ja, als je opgesloten wordt, dan kun je beter zwijgen om over Jezus te praten.
In
ieder geval, Johannes die bleef niet zwijgen, die bleef spreken.
ولی میبینیم که در این مورد یوحنا ساکت نمیمونه، با همون شرایطی که بوده بازم صحبت میکنه در مورد مسیح.
En nu zit hij dus op dat eiland opgesloten ver van de van Turkije vandaan.
و میدونیم که وقتی اون رو به این جزیره تبعید میکنن، این جزیره خیلی دور افتاده است، جزیره کار اجباریه و دور از ترکیه است.
Want daar waren in Turkije, in Klein-Azië waren al de gemeentes waar hij voorganger van was.
و چون که اون قبلا توی قسمتی از ترکیه، یعنی توی آسیای صغیر، یک کلیسای کوچیکی رو داشته قبل از تبعیدش.
En nu zit hij dus op dat eiland en kan hij niet meer getuigen, want hij is opgesloten.
و الان چه اتفاقی برای افتاده؟ یوحنا الان دیگه در کلیسای خودش نیست، نمیتونه گروه رو شبانی کنه، اومده توی جزیره که تبعید شده و هیچ کاری نمیتونه بکنه.
Dat zou je menselijk gezien zeggen, maar vanuit God gezien ziet het er anders uit.
اگر که به صورت انسانی بهش نگاه کنیم، اینو که گفتیم همین میشه که کاری نمیتونه بکنه، پس ساکت باد باشه. ولی از نظر دیدگاه خدایی بخوایم بهش نگاه کنیم، جور دیگه ای هست.
God die heeft in Johannes een dienstknecht gevonden die bereid is om te spreken terwijl zijn eigen leven gevaar loopt.
و خداوند به گونه دیگر نگاه میکنه و عمل میکنه. خداوند اون رو در همین شرایطی که هست انتخاب میکنه، اون رو به عنوان خادم خودش میپذیره، انتخاب میکنه که این شهادت بده و پیام رو برسونه.
God die heeft in Johannes een dienstknecht gevonden die bereid is om voor hem te lijden.
و خداوند این خادم رو، یعنی یوحنا رو، آماده میکنه، آماده کرده بوده برای سختی و رنج.
En God heeft in Johannes ook een dienstknecht gevonden die in staat is om te luisteren.
و خداوند این یوحنا رو، یوحنا خادم خداوند بوده و او آماده بوده که گوش بده به سخنان خداوند.
En daarom geeft hij aan Johannes heel veel visioenen.
و به خاطر همین بود که خداوند رویاهای زیادی رو به یوحنا نشون میده.
En hij schrijft al die visioenen op.
و یوحنا هم تمام رویاها رو که دیده بوده یادداشت میکنه.
Daarom is hij helemaal niet doodgemaakt. Hij is helemaal niet tot zwijgen gebracht, Johannes. Hij kan nog steeds spreken.
و یوحنا میبینیم که اونجا دهان خودش رو نبسته، اصطلاحاً دهانش نمرده، دهان خودش رو نبسته، ساکت نشده و دست از سخن گفتن در مورد خداوندی مسیح بر نمیداره.
En daarom zegt God tegen hem: jij moet profeteren over vele volkeren en naties en talen.
و به خاطر همین هست که این چیزی که درش هست، خداوندم به اون رؤیاهایی میده، پیشگویی‌های نبوتایی میگه که میگه به تمام قوم‌ها، مردم باید اطلاع بدی.
God die benadrukt dat Johannes een boodschap heeft, dat hij aan Johannes een boodschap heeft voor de hele wereld.
پس بنابراین خدا اون رو انتخاب میکنه، اون رو برمیگزینه، اون رو انتخاب میکنه که بره و این نبوت‌ها رو برسونه، بنویسه، برسونه به تمام مردم دنیا.
En dat is gebeurd doordat hij deze visioenen heeft opgeschreven en dat dit boek Openbaring Al deze openbaringen die zijn de wereld overgegaan.
Pas banabarin in hamin hast ke tamam Yohanna ham tamam ru'yahay ro ke dide bude onha ro yaddasht mikone tu ye tumari amade mikone va on ro mide be digaron mirsone be dast digaron.
En die profetieën die hebben miljoenen mensen over de hele wereld gevoed en gezegend.
Va ba'd be khater hamin hast ke miljoen insan ha dar sar ta sar dunya az in ro shenidan barkat gereftan va feiz bordan.
De duivel die dacht dat hij Johannes tot zwijgen had gebracht door hem te laten opsluiten op zo'n eiland.
Afkari ke shaitan dare shaitan fikr mikone ke khob alan Johanna ro tab'id shod tuye mantaqe ke dastrasi be hichi nadare pas dik onjo nemitone shahadat bede majbur saket bemone.
Maar God die gebruikt Johannes vanuit deze Patmos gevangenis en maakt hem tot zegen voor miljoenen mensen tot in onze tijd toe.
و می ولی میبینیم که خداوند چه کار میکنه خداوند از همین جزیره از همین تبعید یوحنا استفاده میکنه به اون مکاشفه های عالی رو میده و اون به میلیون ها میلیون انسان تا اون روز تا به امروز دارن ازش استفاده میکنن از مکاشفه
dus als je de vraag moet beantwoorden wie heeft de strijd om de ziel van Johannes gewonnen God of de duivel
و این باید این سوال برای ما پیش بیاد که چه کسی برای یوحنا در نبرد روحانی قرار گرفته چه کسی داره برای اون میجنگه خدا یا شیطان؟
Dan is het antwoord duidelijk.
و این خیلی مشخص که خدا برای اون میجنگه.
We gaan nu dit hoofdstuk 10 lezen.
و الان میخوایم بریم که فصل 10 رو مقدارش رو بخونیم.
En ook dit hoofdstuk bevat een visioen.
و بعد میبینیم که این فصل که 10 رو که میخوایم بخونیم باز دو تا رویا رو دیده اون.
Maar dit visioen onderbreekt het blazen van de bazuinen. We hebben ja.
و دو تا هست که یکیش تو فصل 10 هست یکی تو فصل 11 و اینجا رویای فرشته و تومار هست که نوازیدن نواختن در ترومپت در شیپور هاست.
Er hebben 6 bazuinen geklonken in hoofdstuk 8 en 9, maar pas in Openbaringen 11 vers 15 wordt de 7e bazuin geblazen.
توی قسمت های قبل دیدیم که ششمین شیپور ها نواخته شد، بعد شیپور هفتم توی نیمه های 11 یعنی از آیه 15 داش شروع میشه پس اینجا یک پاوزه یک پرانتزی هست بین شیپورهای ششم و شیپور هفتم هنوز شیپور هفتم نواخته نشده
یا و هبه دوز این دیت هوفستوک 10 اند د هلفت فان هوفستوک 11 تو ماکه مت ان پاوزه ان اینترمتزو این د این د فورتگانگ فان ات بوک
پس میبینیم که اینجا استوب شده داوری نه اینکه برای همیشه موقت هست از آیه از با فصل 10 تا نیمه های فصل 11 یک پاوزه هست یک پرانتزی هست که وقفه هست برای داوری یا فرصت
and that shall that shall that that blijkt nu ook omdat Johannes zich niet meer in de hemel bevindt
بعد نگاه میکنیم میبینیم تو این فصل 10 میبینیم که یوحنا الان داره صحبت میکنه که اون دیگه الان در آسمان نیست در روح
want hij bevindt Als wij vers 1 lezen nu, vers 1 daar staat, toen zag ik een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd. Zijn gelaat was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.
چون که در قسمت های قبل که خوندیم چند تا باب قبل دیدیم که یوحنا در روح در آسمان بود ولی در اینجا روی زمین هست 10 آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می آمد دیدم او با ابری پوشیده شده بود و رنگین کمانی به دور سرش بود چهرهش مانند خورشید می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود
En vers 2, hij hield een boekje open in zijn hand. Zijn rechtervoet zette hij op de zee en zijn linker op de aarde.
و آیه 2 رو در ادامش میگه در دستش در دست اون فرشته تومار کوچک یعنی همون کتابچه تومار کوچک باز شده ای بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او یعنی فرشته بر خشکی قرار داشت.
Dus meteen in het begin dan schrijft Johannes ik zag een andere engel neerdalen uit de hemel dus Johannes zelf bevindt zich op de aarde.
و بس اینجا میبینیم که این رویایی رو که یوحنا دیده الان به روی زمینه در روح به روی زمین است نه در آسمان چون که میگه فرشته ای دیدم به اومد پس اون روی زمین هست یوحنا
Dus hij krijgt dit visioen, terwijl hij in die vorige hoofdstukken in zich in de hemel bevond, krijgt hij dit visioen op aarde.
ولی برخلاف رویاهای قبلی رو که در آسمان در روح دیده بود، در روح به آسمان رفته بود، اینجا به روی زمین هست.
Johannes die ziet een machtige engel die een open boekje in zijn hand heeft.
چیزی که یوحنا میبینه میگه فرشته پرجلال زورآور قوی رو میبینه که کتابچه باز شده یا تومار باز شده در دستش هست.
En dat boek bevat het plan van God voor deze voor onze wereld.
و این کتاب یا این تومار اون نقشه نجات خداوند برای تمام دنیاست.
We hebben daar in hoofdstuk 5 ook over gesproken.
و این دقیقاً چیزی است که در فصل 5 هم در موردش صحبت شد.
Daar kom ik zo nog op terug.
و بعد باز برمیگردیم.
Eerst even over deze sterke engel.
اول میخوایم در مورد این فرشته زورآور یا قدرتمند صحبت کنیم.
De wolk en de regenboog die genoemd worden, die wijzen op de hemelse heerlijkheid van deze engel.
اول اگر بخوایم بگیم وقتی که میگه ابر و وقتی میگه رنگین کمان نشانی از شکوه و جلال آسمانی رو داره بیان میکنه.
En de regenboog, wij denken dan aan Noach, is ook een teken van de trouw en de genade van God.
چونکه رنگین کمان اگه یا خاطرتون باشه توی عهد قدیم کنار موقعی هست که خداوند با این با نوح سخن میگه و این وفاداری خداونده.
En het gezicht van de engel lezen we is als de zon. Dat betekent dat het zo het straalt van hemelse heerlijkheid en majesteit.
و وقتی که میگه اون شباهتی به صورت خورشید بود مثل خورشید میدرخشید اون هم داره از جلال خداوند داره به سخن سخن میگه.
En het opvallende is hier dat deze engel die daar worden vier kenmerken van beschreven die alle vier ook aan de beschrijving van Jezus in hoofdstuk 1 herinneren.
وقتی که خوب دقت میکنیم این چهار تا چیزی رو که چهار تا نشانه‌ای رو که گفتیم نشانه‌ای بود که دقیقاً عیسی مسیح اون نشانه‌ها رو داره توی مکاشفه فصل 1 اینها گفته شده بود.
Dus deze engel lijkt in zijn beschrijving heel erg op de Heer Jezus zelf.
و دقیقاً اینجا این فرشته جلال خیلی خیلی شباهت زیادی به عیسی مسیح داره.
En daarom zijn er ook uitleggers die denken dat dit inderdaad Jezus zelf is die hier gezien wordt.
برای همین خیلی از مترجمای کتاب مقدس مفسران کتاب مقدس بر این باور هستن که این فرشته خود عیسی مسیحه.
Maar ik denk dat als dat zo was, dan zou of de Heer zelf of Johannes die zou dat geweten hebben en gezegd hebben.
ولی به نظر من این نیست چون نه خداوند این رو اعلام کرده اینجا نه یوحنا اعلام میکنه سخن میگه که او عیسی است.
Het is bovendien opmerkelijk dat deze engel niet aanbeden wordt.
چون که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یوحنا در حضور این فرشته سجده نمیکنه و او رو ستایش و پرستش نمیکنه.
Ik denk daarom dat het om een belangrijke engel gaat die in zijn verschijning heel erg op Jezus lijkt.
برای برداشت من به نظر من اون فرشته عیسی مسیح نیست اما در ظاهری که اومده خیلی از خصوصیات عیسی مسیح رو داره برای همین فرشته مهمی هست.
Johannes zegt dat het een sterke engel is, maar dat zal niet betekenen dat hij fysieke kracht heeft, maar dat het een belangrijke engel is.
وقتی که یوحنا داره اون رو فرشته زورآور یا قوی داره اعلام میکنه به معنی این نیست که از نظر بدنی قدرتی زیادی داره از نظری که مهم هست فرشته خیلی خاص هست داره سخن میگه.
Dat blijkt ook uit de kenmerken die aan deze engel beschreven worden.
چون که وقتی که میبینیم که چه ویژگی‌های این خوندیم که چه ویژگی‌های خاصی رو
Blijkbaar gaat deze engel een belangrijke opdracht uitvoeren.
و بعد میبینیم که این فرشته زورآور چه پیام خیلی مهمی رو به همراه داره.
En daar wil ik iets over zeggen, over hoe vaak speelt het ook niet in ons leven een rol. De vraag, wie is er belangrijk en wie niet?
حالا یکم برگردیم به زندگی‌های خودمون. سوال این که آیا برامون پیش میاد گاهی که فکر بکنیم که آیا من مهم هستم، مهمتر از دیگران هستم؟ این برامون پیش میاد؟
Dat is een vraag die ook vaak voorbij komt bij ons. Wij willen ook graag belangrijk zijn.
امکان داره برای هر کسی از ماها پیش بیاد که مثلا بخوام تمایل داشته باشیم، این خواسته رو داشته باشیم که مهمتر از دیگران باشیم، یه شخص خیلی خاص و مهمی باشیم.
Wij willen ook graag iemand zijn die meetelt.
و بعد میخوایم که همکاری داشته باشیم، مشارکت داشته باشیم، میخوایم که همچین چیزی رو باشیم.
Wij willen graag dat anderen naar ons toe komen om te vragen wat wij of wat ik ervan vind.
و اینکه مثلا کسی فرض کن بیاد از ما چیزی بپرسه، سوالی بکنه یا نظرمون بخواد، این برامون مهمه.
Als dat niet gebeurt, als anderen je passeren, dan voel je je niet prettig. En daarom is het goed om even na te denken. Wat is nou belangrijk? Want dit zijn menselijke gedachten, menselijke gevoelens. Maar wat is belangrijk in de ogen van God?
برای همین داریم تو صحبتش کردیم که مهم بودن چیه چون ما انسان هستیم در جسم هستیم شاید خیلی برامون این باشه که شخص مهم می باشیم و روزه و مهم می باشیم ولی حال ببینیم مهم از نظر این نظر انسان حال ببینیم مهم از نظر خدا چطوری است
Waarom is deze engel nu eigenlijk belangrijk?
چرا این فرشته انقدر میگه که مهم بوده
Waarom wordt hij een sterke, machtige engel genoemd?
چرا اون رو به عنوان یک فرشته جلال و فرشته زورآور ازش نام بردن
Misschien omdat hij een belangrijke boodschap heeft.
ممکنه که به خاطر پیام خیلی خاص و مهمی رو که داشته این رو بهش لقب دادن.
Maar dan vraag ik, waarom mag dan deze engel een belangrijke boodschap brengen?
ولی باز سوال پیش میاد. خب پس چرا باید این فرشته این پیام مهم رو بیاره؟ چه چیزی در این فرشته بوده؟
Er zijn meer antwoorden te geven, maar ik denk dat het antwoord is omdat deze engel zoveel op Jezus lijkt.
ممکن داره خیلی کساس جوابای مختلفی بدن و خیلی جواب مختلفی هم هست ولی از نظر من برداشت من اینه که به خاطر این فرشته مهم بوده که خیلی از خصوصیات عیسی مسیح رو داشته.
En daarom dat is een belangrijke boodschap voor ons. Ook wij zijn als gelovigen in de ogen van God belangrijk. In de mate dat wij op Jezus lijken.
برای همین این یک درس خیلی خاص و خیلی مهمیه برای ما ایمانداران مسیحی. یک ایماندار مسیحی در چشم خداوند، در دید خداوند زمانی خیلی مهم هست که اون هر چی بیشتر اندازه بیشتری بتونه مقیاس بیشتری به شباهت مسیح باشه، در چشم خداوند مهم هست.
Hoe meer wij op Jezus lijken, hoe meer belangrijke dingen kan God aan ons toevertrouwen.
و وقتی که ما هر چی بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیایم به شباهت بیشتر عیسی مسیح باشیم چیزهای مهمتری رو از خداوند دریافت میکنیم
En dat zien wij dus ook bij deze engel. Hij gaat een belangrijke boodschap brengen.
پس حالا برمیگردیم که فهمیدیم که چرا این فرشته پیامی رو مهمی رو داشته و این پیام مهم چی هست.
En in het visioen dat Johannes ziet is die engel niet alleen belangrijk, maar hij is ook enorm groot.
و بعد توی رویا داره اون توی رویایی که اون میبینه داره میگه این که این فرشته مهم هست به خاطر پیام خیلی خاصی رو که داره پیام بزرگی رو که داره.
Hij is zo groot dat Johannes die ziet hem met één voet op de zee staan en met een andere voet op de aarde. Op het land.
و بعد اون یوحنا میخواد حالا بزرگی و عظمت این فرشته رو هم به تصویر بکشه که میگه یک پای اون به روی خشکی بود یک پای اون به روی دریا.
En ook dat heeft een betekenis. Dat zal betekenen dat hij gezag heeft ontvangen over de hele aarde.
و این نشان دهنده این هست این رو داره به تصویر میکشه نشان دهنده این است که قدرت عجیب زیادی که این داره و میتونه منظورش که میتونه تمام دنیا رو در لحظه ببینه.
En dan over dat open boekje in de hand van de engel.
حالا برمیگردیم ببینیم که در مورد کتابی باز شده در دست این فرشته.
Wij hebben in hoofdstuk 5 ook over het boek gelezen.
ما توی باب فصل 5 هم در مورد این کتاب خوندیم.
En daar ging het daar was ook een boek wat niemand kon inzien en wat toen Jezus het lam mocht openen.
وقتی که ما در فصل 5 این رو خوندیم که کتابی بود که کتابی البته بسته بود که گفته شد هیچ کس لیاقت این رو نداره که این کتاب رو باز کنه جز عیسی مسیح.
Toen was het boekje nog in de handen van God en toen was het nog gesloten.
زمانی که این کتاب در دستای خداوند بود کتابی بود که بسته بود یا تومار بسته شده بود بسته بود.
Nu is het boek in de handen van deze belangrijke engel en nu is het open.
ولی الان میبینیم که این همان کتاب هست به همین دلیل گفتیم تو فصل 5 این همان کتاب هست ولی به صورت این تومار باز شده است در دست این فرشته زورآور.
Het boek bevat Gods plan voor de wereld.
و این کتاب محتوای این کتاب نقشه نجات خداوند برای تمام دنیا است.
Jezus was in staat om het te openen.
و عیسی مسیح اون رو باز کرده.
Hij was de enige.
اون تنها کسی است که سزاواره.
En blijkbaar heeft hij het geopend en geopend gegeven aan deze engel.
و بعد وقتی که اون رو باز کرده چون اون شایسته هست فقط بعد حالا باز شده اون رو اون تومار رو به دست این فرشته زورآور داده
En het feit dat het boekje open is dat geeft aan Johannes de indruk dat nu de inhoud bekend gaat worden
و بعد در واقع این میبینیم که این فرشته حالا این که تومار باز شده یا کتاب باز شده رو میخواد به یوحنا بده
Dat is de verwachting. Het boekje is nu open. Maar dan gebeurt het volgende. We lezen vers 3 en 4. Hij gaf de engel dus, hij gaf een luide schreeuw als een leeuwengebrul en op zijn schreeuw weer klonken de 7 donderslagen. Toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik gaan schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel wat de 7 donderslagen gezegd hebben en schrijf het niet op.
آیه 3 و 4 آنگاه فریاد بلندی مانند قرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفتگانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچرا که رعدهای هفتگانه می گفتند بنویسم، اما صدایی را از آسمان شنیدم که می گفت آنچرا که رعدهای هفتگانه گفتند در دل خود نگاه دار و آن را ننویس.
Evenals andere belangrijke boodschappers in het boek Openbaring heeft ook deze engel een hele luide stem.
پیام دیگر و قسمت دیگر که میخوایم در این مورد صحبت بکنیم میبینیم که اون با این فرشته زوراور با صدای خیلی بلند داره چیزی رو اعلام میکنه.
Dus een luide stem betekent er is een belangrijke boodschap.
و وقتی که هر گاه در کتاب مقدس با صدای بلند چیزی رو اعلام میشه به معنی این هست که یک پیام خیلی خاص و مهمی هست.
En dan die donderslagen die reageren op het roepen van de engel en die laten ook hun stem horen.
و وقتی که اون حالت صدای رد میاد اون تاکید میکنه بر گفته اون فرشته.
En blijkbaar begrijpt Johannes wat de donderslagen zeggen en hij wil dat gaan opschrijven.
Wat Johannes دقیقاً میفهمه که صدای اون رد هفتگانه چی هست، درک میکنه، فهمیده و میخواد طبق معمول همیشه بنویسه.
Dat heeft hij al die keren hiervoor bij visioenen ook gedaan. Hij ging het opschrijven.
چون که همیشه هر وقت که رویایی رو میدید گفته شده بود که این رویا رو بهش گفته شده که باید اینها رو بنویسی.
Opschrijven wat hij hoort en wat hij ziet.
هر چیزی رو که یوحنا میشنید و هر چیزی رو که میدید مینوشت.
Maar dat is nu juist wat hem op dit moment gezegd wordt om niet te doen.
ولی عجیب این هست که این لحظه این صدا رو اون درک کرده، پیام رو فهمیده، ولی بهش گفته میشه که این رو نباید یادداشت کنه.
Dus hij heeft al wat gehoord, hij wil gaan schrijven en dan wordt het tegen hem gezegd: doe het niet. Schrijf het niet op.
و اون چیزی که اون شنیده و تمایل داره و میخواد یادداشتش کنه و آماده است که اونها رو یادداشت کنه، صدایی میاد و بهش گفته میشه که نه، انجام نده و ننویس.
Een stem die zegt verzegel wat gezegd is.
و اون داره بهش اون صدایی که میگه اون صدایی است از مهرها که گفته میشه ننویس.
Verzegelen betekent het moet verborgen blijven, het mag niet openbaar gemaakt worden.
چون که مهر وقتی به یه جا میشه به معنی این هست که این باید مخفی باشه و نباید همه عام همه دیده بشه، باید مخفی باشه این.
Wij lezen hier dus niet dat wat gezegd wordt niet zal gebeuren. Het zal zeker wel gebeuren, maar we lezen dat Johannes er niet over mag schrijven.
این چیزی که اینجا گفته شده به معنی این هست که واقعیت حقیقت اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد، ولی مال الان نیست و بعد گفته شده که الان او رو ننویس.
Wij lezen hier dus dat God bewust en gewild bepaalde zaken geheim wil houden, niet wil openbaren.
و این نشانگر این هست که خداوند خیلی از چیزها رو هست که گفت میگه توی رویا نشان میده، ولی میگه که این مخفی باید باشه و برای عام یا عموم گفته نشه.
Dat is ook een waarschuwing voor ons of voor christenen die alles willen weten, die ook willen weten wat er niet staat.
و این میشه یک هشدار بزرگ، یک هشدار جدی برای ما ایماندارا که خب این نیست که ما هر چیزی رو باید بدونیم و هر چیز رو باید بفهمیم.
Als wij iemand zijn en ik ben dat ook vaak die alles wil weten, dan krijg ik hier een les.
برای کسایی که همیشه میخوان همه چیز رو از کلام منظورش هست بفهمن، خود من اینجوری هستم که میخوام همه چیز رو بدونم، بعد برای من این یک درس زیباست.
De profetieën, de voorzeggingen van God zijn dus niet zoals een legpuzzel.
و میگه این به معنای این درس این هست که نبوت از طرف خداوند نباید به دید یک پازل بهش نگاه کرد.
Er ontbreken stukjes in de legpuzzel die ons gegeven is.
که این که فکر کنیم یک پازل هست که هر تیکه شما باید ما پیدا کنیم و کنار هم بزنیم تو اگه ما پیدا کنیم اون کامل بشه.
En so will God dat, so is dat bedoeld.
و این هدف خداوند این نیست که به صورت یک پازل به این نبوت ها نگاه بشه.
Profetieën in de Bijbel zijn highlights, hoogtepunten, bergtoppen.
نبوت ها توی کتاب مقدس از دیدگاه خداوند مثل این هست که یک نقطه خیلی بالایی، مثلا نقطه قله کوهی بیستی.
Tussen de feiten en de dingen die geprofeteerd zijn, die geopenbaard zijn, dat zijn bergtoppen en daartussen kunnen dalen liggen die wij niet zien en niet weten.
مثل این هست که وقتی نبوت ها خیلی اوقات مثل این هست که بالای یک قله ایستادی، بلندترین قله ها، بلندترین مکان هستی که نبوت رو دریافت میکنی، اما از اون بالا تو همه چیز رو نمیتونی ببینی. بین کوها دره هایی وجود داره و در این دره ها چیزهایی هست که تو برای تو قابل مشاهده نیست از اون فاصله.
Zo is de komst van Jezus naar de aarde in het Oude Testament geprofeteerd als één komst. En het is niet te zien in het Oude Testament dat twee komsten zullen gaan zijn geworden met een hele lange tijd ertussen.
و این یک جور دیگه هم میتونیم بگیم وقتی که توی عهد عتیق، توی عهد قدیم، اون نبوتی یا پیشگویی هایی که در مورد آمدن عیسی مسیح شده بود، اونها خیلی چیزهاشو نتونستن، جزئیاتشو خوب درک کنن، خیلی نتونستن رو بفهمن.
Dus vanuit het Oude Testament gezien zijn de twee komsten van Jezus twee bergtoppen die in elkaars verlengde liggen en die gezien zijn als één bergtop.
و وقتی که اینجوری بهش نگاه کنیم مثل دو تا کوه که بینش یک دره هست، اینجوری بخوام از این ور به اون فاصله نگاه کنیم، خیلی چیزها برامون چیز نیست، واضح نیست.
Profetieën zijn dus hoogtepunten.
پس نبوت یک نقطه خیلی مهمی بلندیه.
Dan lezen we vers 5 en 6 en 7.
پس حالا ادامه میدیم 5 6 و 7 رو، آیه 5 6 و 7 رو.
Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan zijn rechterhand op naar de hemel. Vers 5.
Ja. Alleen 5, ja. آنگاه دیدم فرشته‌ای که بر روی دریا و خشکی ایستاده بود، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد.
Vers 6. Hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel, de aarde en de zee met alles wat zij bevatten geschapen heeft, en hij riep: er zal geen uitstel meer zijn.
و بعد آیه 6 میگه و به آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هر آنچه در آن است آفرید را سوگند یاد کرده، گفت دیگر تأخیری نخواهد شد.
Vers 7. Als de tijd is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen, dan zal het geheime raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals hij het heeft geopenbaard aan zijn knechten de profeten.
و آیه 7. بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا درآورد، نقشه مخفی خدا انجام خواهد شد، همانطور که به بندگان خود یعنی انبیا قبلا وعده داده بود.
Hier zien we dus wat dit boekje bevat, het geheimenis of het raadsbesluit van God.
و بعد میبینیم که این داره میگه اون تومار یا کتاب چیزی هست که اون کارهای خداوند، اراده خداوند یا نقشه خداوند در اون یک جورایی مثل رازگونه، سره.
Dat raadsbesluit is Gods verlossingsplan voor deze wereld.
و اون پیشنهاد خداوند یا اون راز خداوند
Dat is Gods verlossingsplan, okay. Plan van verlossing.
اون نقشه نجات رهایی برای تمام دنیاست.
Wij hebben nu al een heel beetje inzicht in dit plan van God, maar wij zullen in de toekomst, als het vervuld wordt, pas volledig alles begrijpen.
البته الان ما در اون وعده خداوند، اون پلان خداوند برای نقشه نجات انسان ها ما قرار گرفتیم، اما در قسمتی از کمش هستیم. اون به طور کامل زمانی محقق خواهد شد، به تحقق خواهد پیوست که عیسی مسیح بازگشت ثانوی داشته باشن.
So heeft God dat gewild, so heeft God dat bepaald.
و اینکه چیزی است که خداوند اون رو انجام میده و بر اون میسته.
Blijkbaar is het niet goed voor ons als wij nu van tevoren al alles precies zouden weten.
پس این هست که این رو باید با قبول داشته باشیم که برای ما خیلی خوب نیست که خیلی چیزها رو، نیازی نیست که خیلی چیزها رو الان بدونیم، مگر زمانی که محقق بشه.
Dat is liefde van God voor ons om dingen geheim te houden die wij niet aankunnen.
فقط تنها چیزی که ما باید برای ما باز بشه و خدا برای ما باز میکنه این هست که محبت خدا، خدای پرمحبت رو ما بتونیم قشنگ بفهمیم.
En dan heft de engel zijn rechterhand op naar de hemel. Hij heft zijn hand op naar God die alle macht heeft over hemel en aarde. Dat betekent God is getuige van de eed die de engel in vers 6 en 7 uitspreekt. En dan zegt de engel, dit is de boodschap, er zal geen uitstel meer zijn. De tijd is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen. Sommige oudere vertalingen die zeggen hier dat er geen tijd meer zal zijn, dat de tijd dus niet meer zal bestaan, maar dat is een verkeerde vertaling. Het gaat niet om de tijd zelf, maar om het tijdsverloop.
و توی بعضی از ترجمه ها اومده که زمان کم هست ولی میگن که این ترجمه ها تو بعضی از همه ترجمه بعضی از ترجمه ها اشتباه هست و منظورش به اینه که زمان کم هست در اصل یونانیش اینه که زمان تمام شد
Er zal geen tijdsverloop meer zijn wil zeggen er zal geen uitstel meer zijn het gaat nu gebeuren
و بعد این که منظور به این هست که گریگی زمان دیگه تمام شد و از همین الان
Het gaat nu gebeuren. God gaat nu definitief ingrijpen in de wereldgeschiedenis. Bij het blazen van die zevende engel, dan gaat het besluit, het verlossingsbesluit van God in vervulling.
شیپور هفتم شروع به نواختن بشه اون موقع است که اون داوری و قضاوت خداوند شروع میشه و اون صحبت ها و نبوت ها همه در بعد از این به محض شروع شیپور هفتم تحقق پیدا میکنه
Het is mooi dat in onze Nederlandse Bijbel daar staat dat het besluit van God geopenbaard zal worden. In het Grieks staat daar evangeliseren. Het besluit van God zal geëvangeliseerd worden.
توی ترجمه ما هلندی ها نوشته شده که خداوند تصمیمش رو مشخص میکنه و میگه و بعد توی اصل یونانیش هم نوشته شده که خداوند اون بشارتش رو یا مژده انجیل رو بسابن مژده نیکو رو خبر خوب رو میده.
En evangelie betekent goed nieuws.
Wa Injil be ma'nay mujda, yani khabar khub.
Dus dit verlossingsplan van God is goed nieuws.
Wa waqti ke in ro mige, yani waqti ke Khodavand plan naqshe najat Khodavand be hamin khabar khosh hast.
Dat verlossingsplan van God geeft hoop en nieuwe moed.
Wa waqti ke in khabar khosh in hast ke Khodavand be ke umid mide va shojaati ro mide.
Het plan van God geeft moed om je niet bij de omstandigheden neer te leggen.
Wa waqti ke Khodavand in ro in mojda ro mide in be taqoq mipevande.
En dit is ook een enorme bemoediging voor Johannes geweest.
In chizi hast in no hast ke Johannai rasul ro tashviq mikone shad mikone az in khabar.
Hij zit gevangen op een eiland.
Chunke un waqti ke mige dige asirinis esarat zindanis un alan tu esarat zindan hast.
En hij krijgt inzage in de boodschap van God dat God de wereld volledig gaat veranderen en verlossen.
Wa bad in bare un bare Johannai rasul kheli ziba shad avar hast ke befahme ke tu in sharat ke hast bedune ke Khodavand naqshe najatesh ro amali mikone va najat ro bare donya miare.
En bij het zien van dit visioen zal Johannes helemaal vergeten zijn dat hij gevangen zat.
وقتی که از طریق زمانی که یوحنای رسول این رویاها رو میبینه انقدر از این مطلب شاد میشه که دیگه انگار یادش میره که اصلا در اسارت و زندانه
انت سو گلت دات فور آل منسن als wij de hemel open zien als wij het plan van God zien dan kijken we niet meer op onze omstandigheden en op onze situaties
و برای ما ایماندارا برای انسان ها هم همینجوری برای ما ایماندارا همینجوری وقتی که ما بتونیم درک کنیم نقشه نجات خداوند رو بتونیم ببینیم درکش کنیم بفهمیمش دیگه تو هر شرایطی دیگه اون ناراحتی رو نداریم در اسارت نیستیم
Als je Gods plan van vernieuwing en vergeving kent dan word je niet meer bang voor de afwijzing en de veroordeling van mensen
و وقتی که ما اون نقشه نجات خداوند رو خوب بتونیم درک بکنیم خوب بتونیم بفهمیم و بتونیم لمسش بکنیم اون وقتی دیگه هیچ ترس و هیچ نگرانی نداریم در هیچ شرایطی از طرد شدگی یا از هر چیز دیگه.
Zelfs niet als dat overheden zijn die jou deporteren naar een eiland zoals bij Johannes.
و بعد میبینیم که اینجوری میشه که برای یوحنا که در اون شرایطی است که تبعید شده یا حالا مثلا دیپورت شده یا تبعید شده بشه جای دیگه اصلا دیگه این نگرانی ها رو نداره وقتی که این رو میشنوه.
In de naam van Jezus hebben wij vertrouwen op een goede afloop van ons leven en van het leven en van de wereld.
و ما باید در نام خداوندمون عیسی مسیح این رو اعتماد داشته باشیم مطمئن باشیم که همه چیز به نیکویی برای ایماندارا پیش خواهد رفت.
Lezen we vers 8 en 9 en 10.
بریم آیه 8 9 و 10 رو با هم بخونیم.
Vers 8: Toen sprak de stem die ik uit de hemel gehoord had opnieuw tot mij en zei: Ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat.
آیه 8 میگه بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده و گفت برو تومار باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر.
And it came naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. Hij zei: Neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw buik, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
و بعد آیه 9 میگه پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که تومار کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور. اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود.
En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Het smaakte in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het had doorgeslikt, werd het bitter in mijn buik.
پس تومار کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم آن در دهان من مثل عسل شیرین بود اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد.
In een visioen of in een droom kan alles, hè, dat weten we.
پس این رویایی رو که دیده صحبت شد در مورد همش گفتیم.
Maar het en Johannes die doet het ook.
و یوحنا اون چیزی رو که دید انجامم داد بهش گفته شد تو این آیات.
Maar wat betekent het?
ولی معناش چیه این که اینو بخوره این کلام رو؟
Waarom moet Johannes dit doen?
چرا باید این کارو یوحنا انجام بده؟ یعنی خوردن کتابچه.
Dat heeft te maken met dat Johannes een dienstknecht van God is en een boodschap moet doorgeven.
پس حالا برگردیم از اینجا شروع کنیم. وقتی که یوحنا خادم خداوند هست و میخواد پیام خداوند رو به دیگران برسونه،
Voordat een profeet of een dienstknecht een boodschap kan doorgeven, moet hij zich de boodschap eerst zelf eigen maken, zich ermee identificeren.
Pas benabarin un be unvan yek khadem qabl az inke bekhad shuru kone va payam khoda ro be digarun beresune be jahay dige beresune avval un payam ro bayad bekhore yani avval un payam ro khodesh bayad hazm kone dush ta'ammuq kone.
Spreken heeft pas zin. Is pas nuttig als je zelf eerst de boodschap hebt ontvangen, hebt begrepen en hebt beleefd.
و این تصویر روحانی این هست که وقتی که میخوای پیام خداوند رو بدی اول خودت اون رو مزه کن، اول خودت اون رو بچش، اول خودت اون رو بخور، در اون تعمق کن، درکش کن و بعد انتقالش بده.
Spreken heeft pas zin als je zelf de boodschap bent geworden, als je zelf een voorbeeld bent.
و وقتی که اینو در نظر بگیریم انگار اون پیامه وقتی که میخوریش در درون تو جای میگیره تو خودت اون پیامه هستی و این مهمه که خودت اون پیامه باشی.
En volgens Jezus en ook Petrus toen hij bij het Pinksterfeest sprak, is het duidelijk dat iedereen die de Heilige Geest heeft ontvangen, is een soort profeet die kan zelf ook spreken namens God.
اگر بخوام اینو بگیم زمانی که خود عیسی مسیح در روز پنتیکاست روح القدس رو بر شاگردان نازل میکنه وقتی که پتروس بلند میشه سخن میگه یعنی خودش وقتی میگه خودش اون پیامه است خودش اون نبوته است.
Dus dit opeten van het boek is niet alleen een boodschap voor Johannes, maar ook voor ons.
پس وقتی که این وقتی میگه اون کلام رو باید بخوری هضمش کنی در درون تو جا بگیره فقط برای یوحنا نیست این پیام برای امروز ما هم هست.
Eerst zelf eten van de woorden van het boek en daarna tot anderen spreken over de woorden van het boek.
پس برای ما هم همین هست که باید اول کلام خدا رو بخوریم در ما جا بگیره هضمش کنیم تا بعد بتونیم به دیگران بدیم.
Iemand die zelf niet heeft gegeten van de woorden die hoeft ook niet tot een ander te spreken.
چون کسی که کلام خدا رو نخورده، هضمش نکرده، درکش نکرده، نپذیرفتش، نفهمیدتش، چطوری میخواد به دیگران این رو انتقال بده؟
En zo heeft Johannes als profeet deel aan Gods werk op aarde.
و یوحنا دقیقاً نبی هست، چیزی هست که سخنگوی خدا به روی کل دنیا است، به روی زمین.
God doet een werk op aarde door zijn dienstknecht Johannes.
پس خداوند از عمل میکنه از طریق خادم خودش یوحنای رسول.
En zo wil hij dat ook door ons doen.
و خداوند همین کارم از طریق ما انجام میده.
De woorden en de gaven van God die zijn in eerste instantie zoet in zijn mond bij Johannes. Zoet.
پس میبینیم که اون عطیه که خدا بهش میده، اون پیامی که خدا بهش میده وقتی که میخوره در اول در دهان یوحنا شیرینه.
Die ervaring had profeet Jeremia ook in het Oude Testament en Ezekiel ook. Precies dezelfde ervaring.
و این دقیقاً برای اشعیا و ارمیا هم تو عهد عتیق دقیقاً همین تجربه رو برشون پیش اومده بود.
Ook hen werd gevraagd om de boekrol op te eten en ook voor hen was het zoet in de mond.
و به هر دوی اونها گفته شده بود که توماری رو بخورن، کلام رو بخورن و هر دو اینجور بود که وقتی که خوردن اولش براشون شیرین بود.
Maar daarna als hij het boekje gegeten heeft, dan is het bitter in zijn buik.
ولی بعد می‌بینیم وقتی که این رو تومار رو اصطلاحاً می‌خوره، کلام رو می‌خوره، ولی بعد وقتی که در درونش میره، اون احساس تلخی رو حس می‌کنه.
En de boodschap van God die veroorzaakt pijn in het binnenste van Johannes.
دقیقاً اون پیامی رو که خداوند داده در درون یوحنا قرار گرفته ولی می‌بینیم که یوحنا چقدر از این طریق احساس درد و ناراحتی داره.
Dat komt omdat deze boodschap die hij dus wel waarvan wij een vermoeden hebben, hij heeft hem wel gehoord Johannes, gaat over oordelen.
چون که چیزی رو که اون درک کرد، چیزی رو که متوجه شد و اون احساس تلخی و درد رو ازش داشت از این بود که خداوند به وعده خودش عمل میکنه و اون قضاوت داوری با نواختن شیپور هفتم شروع خواهد شد.
Ook voor ons is het zo dat de woorden van Jezus, de woorden van God, die zijn zowel aangenaam maar ook hard.
پس برای ما ایمانداران همینجوره، پیام خداوند و عیسی مسیح برای ما مهمه، برای اون شیرینه، برای اون محبته، ولی همطور سخت هم هست.
Want het brengt namelijk een scheiding tussen mensen. Er zijn er die het woord aannemen en er zijn anderen die het afwijzen.
چون که این کلام میتونه برای یک عده فرق داشته باشه، بین برای یک عده میتونه اصطلاح خودمون سنگ لغزش باشه، برای یک عده میتونه نجات باشه.
Het is aangenaam om te horen voor degene die het aannemen. Het is goed nieuws van Gods verlossing.
برای قسمت اولش که نیکوییش باشه، اون خبر خوش هست که نجات هست.
Maar het heeft ook een keerzijde, een andere kant. En die andere kant is hard, namelijk dat wie het niet aannemen, die worden geoordeeld of die oordelen zichzelf.
و اگر که اون قسمت اون طرف دیگه رو نگاه بکنیم میبینیم که بله این کلام میتونه سخت باشه، میتونه تلخ باشه برای این کسایی که رد میکنن عیسی مسیح رو، نمیپذیرن، ایمان نمیارن، برای اونها چون قضاوت داوری به همراه داره تلخ خواهد بود.
En van Gods oordelen staat het boek Openbaring vol.
پس از قضاوت و داوری خداوند توی کتاب مکاشفه خیلی زیاد هست میتونیم ببینیم.
En onder die oordelen die over de wereld komen, lijden wij als gelovigen ook mee.
و وقتی که نگاه کنیم بله از اون قضاوت داوری خداوند روی زمین، روی دنیا، خیلی از ما ایماندارا هم احساس سختی و ناراحتی حتما خواهیم داشت.
Oordelen als epidemieën en natuurrampen die treffen ons ook.
مثلا اگه یه جور بخوایم این رو بگیم میتونه داوری خداوند بر مثلا یه سری بلایاهای طبیعی باشه که هست.
We lijden mee onder de oordelen die komen over een onwillige en goddeloze wereld.
و میشه که تو این دنیا، دنیایی که خدا رو ترک کرده، دنیایی که خدا رو رها کرده، نخواسته، خدا رو رد کرده، خیلی میتونه زیر داوری قرار بگیره.
Maar toch blijven wij de Heer trouw, wij blijven bij hem, zoals ook Johannes. Waarom? Omdat de woorden van God en de beloften van God zo zoet zijn in de mond.
پس ما تو این دنیا هستیم، یه سری چیزها رو تجربه میکنیم، سختی میکشیم، ولی مهم اینه که یوحنا، ما هم مثل یوحنا بمونیم به وفادار به کلام خدا و اون وعده، به اعتماد کنیم به وعده خدا که اون مثل عسل شیرینه و اون نجات ماست.
Wij blijven eten van zijn woorden en van zijn beloften en wij blijven vertrouwen dat wat hij zegt ook zal gebeuren.
و باید ما وفادارانه بمونیم و کلام رو اصطلاحاً بخوریم، کلام خدا رو اعتماد کنیم، کلام خدا رو بخونیم و بدونیم که او در وعده‌اش امین هست.
Lezen we vers 11, het laatste vers.
پس میریم آیه آخر رو میخونیم.
Toen werd mij gezegd: u moet opnieuw profeteren over vele volkeren en naties en talen en koningen.
آیه 11 به من گفتند باید یک بار دیگر این پیشگویی‌ها را دوباره درباره امت‌ها، ملل، زبان‌ها و پادشاهان بسیاری بازگو کنیم.
Profeteren, dat wil zeggen spreken namens God en onbekende dingen bekend maken.
و یک نبی کار نبوت، کار یک نبی این هست که چیزهایی رو از خداوند که شناخته شده نیست رو بشناسونه به دیگران، به دنیا.
Een profeet mag de geheimenissen van God openbaar maken.
و نبوت یا نبی میتونه چیزهایی رو که خداوند برای دیگران مخفی نگه داشته و ارادهش هست که باز بشه، اون از طریق نبوتاش باز کنه برای مردم.
Met andere woorden, het is een soort roeping hier dat God Johannes voor de tweede keer roept. Het is een soort vernieuwing van zijn roeping als profeet.
و بعد میبینیم طور دیگه که بخوایم بگیم، میبینیم که اینجا انگار خداوند برای دومین بار یوحنا رو بعد از خوردن کلام، دومین بار یوحنا رو صدا میخونه یا برمیگزینه، انتخاب میکنه که پیام رو به ملل برسونه.
De eerste keer dat hij geroepen werd, dat was beschreven in Openbaring hoofdstuk 1.
چون که اولین خواندگی یوحنا برای رساندن پیام توی مکاشفه 1 بود.
Hij moet profeteren over of tegen de volkeren.
پس اون باید نبوت میکرد برای یا در برابر ملت ها.
En dan de vermelding van deze groepen die genoemd worden, de volken, de naties en de koningen, dat lezen wij vervolgens in de hoofdstukken die nog komen, hoofdstukken 13, 17 en 19.
ولی بعد این آیه 11 اون صحبتایی که گفته میشه در 13, 14 و 17 اگه اشتباه نکنم از باب های بعد این نبوت ها گفته میشه.
13, 17 en 19
هوستیک. 13, 17 و 19.
Dus daar komen wij later op terug, op wat deze profetieën inhouden.
Als we bergen hebben, we zien dat in majmoe in nabovat had, toen in sebab die goftim bewoomi peivande.
Maar nu wil ik nog iets zeggen over profeten in het Nieuwe Testament.
Hallo, ik ga meer door mijn sebab konam dar moeie nabi en nabovat tui ahte jadid.
Ik zei net al dat Petrus die zei op de Pinksterdag dat iedereen die de Heilige Geest ontvangt ook een profeet is.
چونکه توی عهد جدید پتروس اعلام میکنه و میگه که هر کسی که روح قدوس خدا را دریافت کرده میتونه که نبی باشه و نبوت کنه.
En iedereen die de Heilige Geest heeft, die kan van God dus een openbaring krijgen om over iets of iemand.
و داره اونجا داره میگه که هر کس که ایمان میاره و روح قدس رو دریافت میکنه میتونه کلام خدا رو، پیام خدا رو باز کنه برای دیگران.
So zijn er heel veel profeten kunnen wij vinden in het Nieuwe Testament die spreken. Een profeet spreekt vanuit zijn hart geleid door de Heilige Geest.
و بعد ما توی عهد جدید زیاد میبینیم، نبیای زیادی میبینیم، چه مرتزن نبیای زیاد میبینیم که از طریق روح القدس قلب اونها با پر میشه و سخن رو نبوت میکنه.
Maar er is een verschil tussen al die profeten in het Nieuwe Testament en de apostel Johannes.
ولی میخوام یه چیز رو اینجا بهتون بگم، یک فرق بزرگی هست بین نبیایی که نبوت میکنن تو عهد جدید و یوحنای رسول.
Het eerste verschil wat we direct zien is dat profeten die spreken een boodschap uit die in hun hart is, maar Johannes die schrijft de boodschap op.
چون که اولین چیزی که میخوام بگم فرق یوحنای رسول با بقیه نبی ها توی عهد جدید این هست که نبی ها از طریق کلامی که وحی که خداوند به قلبشون میذاشت صحبت میکردن، ولی میبینیم که یوحنا فرق میکنه، هر چیزی که میبینه میشنوه اونو یادداشت میکنه به صورت یک کتاب تومار.
Er is ons van alle profeten die leefden in de tijd van Jezus tot eerste 200 jaar is er ons niet bekend dat zij een heel boek hebben opgeschreven van visioenen zoals Johannes krijgt.
و وقتی که ما ببینیم خیلی انبیایی که توی عهد جدید بودن تا 200 سال تا قرن 200 سال بعد تا بعد از میلاد میبینیم که نبیای زیاد نبوتای زیاد شده ولی اصلا کسی نبوده که اینها رو به صورت مثل کتاب مکاشفه نوشته باشه مثل یوحنا.
یوحناس ایز هیلمال اندرس دان د اندر پروفیتن.
پس یوحنا خیلی متفاوت هست، خیلی فرق می‌کنه با نبیایی که توی عهد جدید
Johannes is te vergelijken met de profeten uit het Oude Testament.
Johanna در حقیقت شباهت زیادی داره با نبی‌های انبیای پیامبران تو عهد قدیم.
Daarom is het gezag van Johannes ook anders dan die van de andere profeten.
پس بنابراین برای همین هست که چیزهایی که یوحنا دید و می‌بینه که اینجا گفته چیزایی نیست که هیچ کدوم از انبیا یا نبی‌ها تو عهد جدید تجربهش کرده باشن.
En daarom zijn de openbaringen van Johannes ook in de kanon van de Bijbel terecht gekomen en de profetieën van andere nieuwtestamentische profeten niet.
و برای همین هست که کتاب مکاشفه یوحنای رسول در مرکز کلام قرار گرفته و توی جزء کتاب هست و برای دیگر نبی‌ها به این صورت نیست.
Als wij profetieën krijgen, dat kan gebeuren, dan moeten die beoordeeld worden, getoetst worden door anderen.
ولی امکان داره بله همه ماها ایماندارا هم امکان داره نبوتی بکنیم ما نبی میتونیم باشیم نبوت میتونیم بکنیم ولی باید اون پیام یا اون نبوت باید امتحان بشه که آیا طبق کلام هست یا نه نه اینکه از ذهن خودمون باشه.
Tegen Johannes wordt straks gezegd in het laatste hoofdstuk in een van de laatste visioenen dat er mag niet één woord van zijn een boodschap worden afgedaan en niet één woord worden toegevoegd.
چون که بعد وقتی که یوحنای رسول مکاشفه کتاب رو که آخرش که میرسیم بعد میگه که هیچ کس نباید یک کلام از این کم کنه یا یک کلام به این اضافه کنه آخر کتاب مکاشفه 22 فکر میکنه.
Daarom is de bediening van Johannes te vergelijken met de profeten uit het Oude Testament die ook over volkeren profeteren.
برای همین میگیم که یوحنای رسول مانند انبیای عهد پیامبرای عهد قدیم هست چون اونها بودن که برای قوم ها و ملل و پادشاهان و اقوام دیگه باید میرفتن نبوت میکردن.
Maar ook die profeten in het Oude Testament, ja, die moesten ook hun profetieën, hun woorden opschrijven.
و بعد باز توی عهد قدیم هم میبینیم نبی هایی که خداوند به اونها رویایی میداد یا نبوت پیشگویی میکرد، اونها باید اونها در کتاب خودشون مینوشتن.
En wij denken dan aan de vele, ik denk dan aan de vele profetieën over de volkeren die uitgesproken zijn door Jesaja en Jeremia.
از ما خیلی نبوتال میبینیم که نوشته شده از طریق حزقیا و ارمیا که توی کلام عهد قدیم هست.
En ook zij gingen niet naar de hoofdsteden van die volkeren om hun boodschap te brengen.
و اونها هم مثل همین هست که پیام رو میبرن و به پایتخت ها به پادشاهان و به قدرت های دیگه اعلام میکنن پیام خدا رو.
De profetieën waren bedoeld om het volk van God te bemoedigen en te waarschuwen.
و یک نبی وظیفش اینه که قوم خدا رو تشویق بکنه و روی قوم خدا رو به خداوند برگردونه.
Uitzondering is Jona.
مثل یونس نبی.
Hij moest wel naar Nineveh.
اون میبینیم که میره به یک قوم دیگه به جای دیگه توی نینوا و پیام خدا رو میگه.
We lezen dus dat Johannes die gaat profeteren over vele volkeren en naties.
پس خوندیم که یوحنای رسول باید به خیلی از اقوام ها قوم ها ملل پیام رو میرسوند.
En het woord veel staat als laatste in deze Griekse zin en daarmee krijgt het heel veel nadruk.
و وقتی که این کلمه veel رو که میگه کلمه زیاد رو که استفاده میکنه این آخرین جمله هست که توی چیز یونانی نوشته شده و این چیز کلمه هست از کلمه همون بسیار یا زیاد خیلی خیلی استفاده شده توی کل کتاب.
Het betekent dat de omvang van Johannes' boodschap, van zijn profetieën, heel groot is en wereldomvattend is.
و این معنی میخواد اینجوری بیانش کنه که اون پیامی که یوحنا میده خیلی پیام خاصه، خیلی پیام بزرگ و مهمی است که به سر تا سر دنیا داره گسترشش میده. میخواد اون وسعت اون پیام رو برسونه.
Aan Johannes wordt getoond hoe de laatste jaren van onze wereld zal verlopen. En aan hem wordt ook getoond hoe het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit zal zien.
و یوحنای رسول با این مکاشفه رو که می‌نویسه در آخر مکاشفه برای ما باز می‌کنه، نبوت می‌کنه و برای ما میگه که زمانی میرسه که آسمانی جدید و زمینی جدید خواهد آمد.
En dat zullen we allemaal gaan lezen in de komende hoofdstukken die we nog zullen doornemen samen.
و این رو ما میتونیم بعداً توی باب‌های دیگه در جلسات دیگه این رو در این مورد ادامه بدیم.
آمین.
آمین.